Mums labi veicās ar vietējām pašvaldībām. Mēs esam atraduši jau 4 šīs inženieru depo uzglabāšanas vietas. Tās nav tās vietas, kur mēs viņus uzstādīsim, bet tās vietas, kur ir starp uzglabāšanas šī nepieciešama, kas jānodrošina mums. Mēs pēc tam tiek izstrādāti detalizēti plāni tieši šķēršļu izvietošanai konkrētajās vietās. Un mēs izveidojam pases uz katru šķēsli, lai zinātu, kad viņš uzstādīts, kurā vietā ar precīzām koordinātēm. Un tas ir uzdevums gan vietējām vienībām, kas tur atrodas austrumu pusē, gan arī uzdevums inženieriem un apvienotajā štābā operacionālajiem plānotājiem.